beloved in our Lord Jesus Christ, our help is in the name of Jehovah who made heaven and earth. Manalangin tayo. We pray that grace, mercy, and peace may be granted to us from God the Father and from the Lord Jesus Christ through the operation of the Holy Spirit. Amen. Now let's stand to sing the doxology. It's found on the bulletin. Praise God from whom all blessings flow.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Let's turn in our psalters to sing Psalter number 134. 134. It's a versification of Psalm 48, and we'll sing all three stanzas of 134. 134.
Within thy temple, Lord, in that most holy place, we on thy loving kindness dwell, the wonders of thy grace. Men sing thy praise, O God, wherever thy name is known, by every deed thy hand hath wrought, thy righteousness is shown. Let Zion now rejoice, and all the children sing. Let them with thankfulness proclaim the judgments of their King. Mount Zion's walls be palaces, mark her defenses well, that to the sons that follow you, the glories you may tell. For God is our own God, forever will abide. In death will be our faithful guide.
You may be seated. Now, as part of our worship of God, we pay attention to the law of God. That law is given us in Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Page 110. And there the Lord gives us Ang Sampung Utos. So Exodus chapter 20. We'll begin at Talatan 1. Binakastang Jos ang lahat ng salitang ito na sinasabi. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupin ng Egypto mula sa bahay ng pagkalipin. Unang utos, verse 3, huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang gawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuguin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlay ng mga napapuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlong utos, verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawalang salas ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pangapat na utos, verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawas ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binaspasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Panglimang utos, verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinabigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pang-anim na utos, huwag kang papatay. Pang-pitong utos, huwag kang mangangalunya. Pang-walong utos, huwag kang magnanakaw. Pang-siyam na utos, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. And pang-sampung utos, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. The law of God is summarized in Matthew chapter 22. There the positive requirement of God's law is given, and that's in Matthew 22 verse 37. Matthew 22, verse 37, the positive requirement is love. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Okay, let's sing again, and this time we will sing Psalter number 120. Psalter number 120. 120. Let's stand to sing that Psalter number.
Judge me, God, of my salvation. Plead my cause for thee, I trust. Hear my earnest supplication. Save me from my foes unjust. O my soul, why art thou grieving? What disquiets and dismays? Hope in God, but his self-receiving, I shall yet my Savior praise. On thy strength alone relying, why am I cast off by thee? In my helpless sorrow sighing, while the foe oppresses me, oh my soul, why art thou grieving? What disquiets and dismays? Hope in God, his help receiving, I shall yet my Savior praise. Light and truth my way attending, send thou forth to be my guide, till thy holy mount ascending, I within thy house abide. O my soul, why art thou grieving? What disquiets and dismays? Hope in God, his help receiving, I shall yet my Savior praise. At thy sacred altar bending, God, my God, my boundless joy, harp and voice in worship blending, for thy praise will I employ. O my soul, why art thou grieved? Disquiets and dismays. Hope in God, his help receiving, I shall yet my Savior praise.
You may be seated. Let's continue our worship now in prayer. Manalangin na tayo. Our Father and our God in heaven, thou art great, thou art the only God. There is no other God in heaven. There is no other God on this earth. Because thou art the only God, thou art the sovereign, the almighty, great Lord, the King, the God who rules over everything, the God who controls this world and the whole universe, the God who controls our lives as well as the lives of the wicked, the God who controls us as citizens of this land, and who also controls the ruler and the rulers of this land. For the king's heart is in thy hand, and as the rivers of water, so thou dost turn it wherever it is thy good pleasure to turn the heart of the king. And thou art the God who rules also over the devil and Satan, the wicked world, the wicked angels, the wicked spirits around us, those demons and devils that do the devil's work, and nothing therefore happens to us by chance. Nothing comes as a surprise to thee, our God, but everything is as thou hast planned it. And everything is controlled by thee for the glory of thy great name and for the salvation of thy people. Give thanks, Lord, that we may confess and know this, for in our lives we often wonder about such things. We sometimes wonder if things are out of control. We sometimes wonder if the devil has the upper hand. Sometimes question whether what we experience is for our good. We sometimes doubt thy goodness and doubt that what we face can serve our salvation. But thou hast given faith to us, and therefore by faith we believe that all things work together for good. By faith we believe that all things are for our sakes as the people of God. By faith we believe and confess that all things are in thy almighty hand, and nothing can separate us from thee and thy great love for us in Jesus Christ, thy Son. Be with us today. We are thankful that we may gather together and worship. Bless us through thy word and by thy spirit. We're thankful that thou hast also brought new visitors to be with us today. Bless and strengthen them also by thy word. Build us all up together in the faith that we have in Christ and in the hope we have of eternal life. Bless us also, Lord, in our daily lives and needs, providing for us not only what is necessary for our bodies, but also what we need for our souls. And guide us, O Lord, guide us by thy word and by thy spirit. Be with the children and the young people here as well, and with the young people who have now graduated from high school and are uncertain to some degree concerning their future and face decisions regarding that. Give them, Lord, grace to know what they ought to do, what is according to thy will in the scriptures, so that they may continue in serving thee in their lives, showing that they are children of God who seek first thee, who seek first thy kingdom, and who do that in the confidence that what they need for this life will be given them from thy hand. Thou bless us, Lord, in worship. Fill us with thy Holy Spirit, that we may worship in spirit and in truth, that our worship may be sincere and from our hearts. But also be with those who cannot be with us today and provide for them the Sabbath day's blessing. And be with those too, Lord, who could be with us but are not. Cause them to see the importance of worship and of gathering with us every Lord's Day to worship and praise thee, the living God. Thou forgive, O Lord, our sins. We know that already in this day we have sinned against thee, and we confess our sins against thy word and commandments of which we were reminded earlier. Also our sinful natures and the guilt that we carry for the sin of Adam. Cleanse us from all guilt and assure us through Jesus Christ that we are forgiven. That is a great need for us, so that we might know thy love and favor, thy mercy and blessing. That we might be assured that thou art not angry with us, but thy wrath is removed through Christ, and we are the objects of thy love and favor in him. And hear us, Lord, and care for us. In Jesus' name, amen. Let us sing again, and this time we will sing Psalter number 47. Number 47 is based on Psalm 22. And Psalm 22 is one of the Psalms in the Bible that prophesies Salumang Tipan Tungkol, the sufferings of the Lord Jesus Christ. And our sermon this morning, our first sermon, will be a sermon concerning that suffering of Christ because of the coming this week of the day that we refer to as Good Friday. So as God's people, it's good for us to remember and be reminded of Christ's suffering. And we read it, we sing of that now in Psalter number 47. Let's sing the first five stanzas.
My God, I cry to Thee, oh, why hast Thou forsaken me? Afar from me Thou dost not heed, though day and night for help I plead. But Thou art holy in Thy ways, enthroned upon Thy people's praise. Our fathers put their trust in Thee, believed, and Thou didst set them free. Cried and trusting in Thy name, were saved and were not put to shame. But in the dust marginalized, while all reproach and all despise, my words a cause for scorn they make, the lip they curl, the head they shake, and mocking bid me trust the Lord, till His salvation shall afford. My trust on Thee I learned to rest, when I was on my mother's breast. From birth Thou art my God alone, Thy care my life has ever shown.
You may be seated. Now let us open our Bibles. Ating buksang ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 26. And Matthew chapter 26 records for us the suffering of our Lord Jesus Christ and some of the events surrounding His death upon the cross. And we'll begin reading at verse 31. And this is a record of the suffering that preceded or that came before Jesus died on the cross, when He was with His disciples and when He was taken captive in the Garden of Gethsemane. So Mateo chapter 26, and we'll begin reading at verse 31. Verse 31. Talatang 31. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tataliko dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat
sasaktan ko ang pasto at ang mga tupa ng kawan ay makakawatag-watag. Subalit, matapos na ako'y maibangon na ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Ngunit, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumaliko dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ipagkaila mo ako ng tatlong ulit. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Verse 36. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang pook na tinatawag na Gethsemane at sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Paglakad pa niya na malayo-layo, siya'y nagpatirapa at nananalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang natutulog, at sinabi niya kay Pedro, sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo'y madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na magnanais, subalit ang laman ay mahina. Verse 42, muli sa ikalawang pagkatataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalaubang ang siyang mangyari. At muli siyang umapit at naratnan silang natutulog, sapakat antok na sila. Kaya sila'y muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipinagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, lumakad tayo masdan ninyo, malapit na ang nagkakanulo sa akin. Verse 47. At habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa labing dalawa at kasama niya ang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matanda ng bayan. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang hahalikan ko ay iyon ng nga dakpin ninyo siya. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi. At kanyang hinakan siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya ay kanilang dinakip. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Nang makagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamatay. O sa akala mo, ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ngunit kung kayo'y paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangan mangyari. Verse 55, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, kayo ba'y lumabas sa na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiaphas na pinakapunong pari na kung saan nakatipon ang mga eskriba at matatanda. We'll stop our reading of the Word of God there, and let's read again our text. And our text today is Matthew chapter 26, verse 56b, or the last part of verse 56. And there we read, Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Or, sa English, Matthew chapter 26, verse 56b, Then all the disciples forsook him and fled. Si Jesu Kristo ay nagdusa para sa ating mga kasalanan sa buong buhay niya. Ang lahat ng pagdurusang ito ay naging mahirap sa kanya. Pero, ang mas masidhi sa kanyang habang buhay na pagdurusa ay nangyari sa huling gabi ng kanyang buhay sa lupa. Sa huling gabi na iyon, si Jesus ay nagdusa habang kumakain ng huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Dahil, pinapahayag niya sa kanyang mga alagad na isa sa kanila ang nakakanulo sa kanya. Pagkatapos, isinugo rin niya si Judas na nalalaman na gagawin ni Judas ang pinakamasamang gawain na laban sa kanya. Nang huling gabi rin na iyon nagdusa si Jesus sa hardin na ng Getsemani. Dahil sinabi ni Jesus, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Mateo 26 verse 38. Pagkatapos, siya ay nanalangin ng makaikatlong ulit ama ko kung maaari lumampas sana sa aking ang kopang ito. Speaking there of the cup of God's anger and wrath against him. Bakit siya nanalangin ng ganito? Dahil nalalaman ni Jesus na ang pagdurusa sa krus ay magiging mahirap. Iniisip niya kung may iba pang paraan para iligtas niya ang kanyang bayan. Pero, naging tahimik ang Diyos sa panalangin niyang ito. Ipinaalam sa kanya ng Diyos na ang krus at ganoon din ang impyerno, ang tanging paraan para mailigtas niya ang kanyang mga tupa. Nang huling gabi rin na iyon, dinakip si Jesus. Dumating si Judas sa hardin ng Getsemani kasama ang grupo ng mga sundalo at pantay sa templo. Pagkatapos, iginapos si Jesus at inilayo na tila isa siyang masamang kriminal. Sa huling gabi na iyon, sa buhay ni Jesus ay naging napakasama para sa kanya dahil gaya sa nakasaad sa teksto, nang siya ay dalhing bihag, tinalikuran siya ng mga alagad at nagsitakas. Ngayong umaga, ating isa sa alang-alang ito na iniwan si Jesu Kristo ng kanyang mga alagad sa kanyang pagdurusa. Ginagawa natin ito para sa darating ng Biyernes Santo, ang araw na nagpapaalala sa atin ng pagdurusa at kamatayan ng ating tagapagligtas sa krus. Maging paalala sana sa atin ang salita ng Diyos sa kung gaano kadakila ang pagdurusa na tiniis ni Jesus upang iligtas tayo mula sa pagdurusang iyan at mula sa impyerno. Ang tema ay tinalikuran ng kanyang mga alagad si Jesus. Ang dalawang bagay, ang kahulugan at ang resulta. Jesus forsaken by his disciples. Para isipan ito, na tinalikuran ng mga alagad si Jesus. Pala isipan din ito dahil sa kung ano sinabi ni Kristo sa kanila sa talatang 31. Pinalaan sila ni Jesus patungkol sa mangyayaring ito. Kayong lahat ay tatalikod sa akin sa gabing ito. At bilang tugon dito, sinabi ng mga alagad na hindi nila ito gagawin. Si Pedro ang unang nagsabi nito sa talatang 33. Sinabi niya kay Kristo, kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. Ipinagmalaki pa ni Pedro na handa siyang mamatay kasama ni Jesus. Talatang 35a. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Sinabi niya na manatili siyang matapat kahit maging katumbas man nito ay kamatayan. Sinabi rin ito ng ibang mga alagad, talatang 35a. Sinabi nilang lahat, Panginoon, hindi kami magkakasala. Hindi ka namin iiwan. Hindi kami magsisipangalat. Pero, ginawa nila ito. Nagsitaka sila ng hulihin si Jesus. At ginawa nilang lahat ito. Walang nanatili na kasama ni Jesus. wala kahit isa, kahit si Pedro man, kahit ipinagmalaki niya ng buong giting ang kanyang katapatan kay Kristo. Ang tanong ay, bakit? Bakit nila ito ginawa? Bakit nila ngayon ginawa ito sa punto ng buhay at pagdurusa ni Heso Kristo? Bakit nila ito ginawa nang dumating ang mga kaaway para hulihin siya? Bakit nila iniwanan si Jesus sa panahon na sa pananaw pantao, kailangan niya sila? Bakit hindi na lang sila nanatili na kasama niya at iningatan ang kanilang minamahal na Panginoon? Bakit? Dapat nating maunawaan ang ilang mga bagay na sasagot sa katanungan iyan. Una, hindi nila pinabayaan si Jesus dahil hindi nila minamahal siya. Minamahal ng mga alagad si Kristo at sila ay matapat sa kanya. Sinabi nila na handa silang mamatay na kasama niya. At totoo yun. Nang sabihin ito sa kanila ni Jesus kanina habang patungo sila sa Jerusalem, na siya ay magdurusa ng maraming mga bagay dito, sila ay sumama pa rin sa kanya. Plano nila na ipaglaban siya. Hindi kasama sa plano ng mga alagad na talikuran siya. Ang layunin nila palagi ay manatili na kasama ni Jesus hanggang katapusan dahil minamahal niya nila siya. Pangalawa, hindi pinabayaan ng mga alagad si Jesus dahil mga duwag kasi sila. May dalawang mga tabak ang mga alagad. Talatang 51. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Pero sinabi sa kanila ni Jesus na huwag itong gagawin. Talatang 52. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Kung hindi iyon sinabi ni Jesus, lulusubin ng mga alagad ang grupo ng mga sandalo. Plano nilang gamitin ang kanilang mga tabak para ipaglaban ang kanilang minamahal na si Jesus. Hindi pinabayaan ng mga alagad si Jesus, hindi dahil kung kulang sila sa tapang. Bakit nga ba pinabayaan nila siya? Si Jesus mismo ang sumagot sa katanungan na yan. Bago pa man siya iwan ng mga alagad, sinabi na ni Jesus kung bakit nila ito gagawin. Iyan ay nakasaad sa talatang 31. Kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito. Notice the important word there is tatalikod. Sinabi ni Jesus na sila ay magsisitalikod. Ibig sabihin, sila ay nahihirapan na sumampalataya na siya ang anak ng Diyos at kanilang tagapagligtas. Kaya, iiwan nila sa siya. Nahihirapan silang sumampalataya sa kanya, kaya pinabayaan nila siya ay at nagsitakas dahil nawalan sila ng pag-asa at aasahan kay Kristo. kaya sinabi ng mga alagad, walang silbi na manatili pa na kasama niya at magpatuloy na sumunod pa sa kanya. Point C. Bakit isinuko ng mga alagad si Jesus? Bakit sila nagsitalikot? Ang naghatid sa ganito ay ang pagnanais ni Jesus sa sarili niya na mahulog sa kamay ng masama. Hindi pumalag ni si Jesus kay Judas at sa mga sundalo. Hindi niya ipinaglaban ang sarili laban sa kanyang mga kaaway. Tila ibinagay ni Jesus ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Narito na ako, igapos at dalhin ninyo na ako." Dito naguluhan ang mga alagad dahil sumampalataya sila na may kapangyarihan si Jesus para pigilan ang kanyang mga kaaway. Bakit hindi niya ito gawin? Bakit sumuko si Jesus at ibinigay ang sarili sa kaaway? Sila ay nagsitalikod. Sila ay nainis sa kanya. Sumuko na sila sa kanya. Pangalawa, ang mga alagad ay nagsitalikod at sumuko na kay Jesus dahil ayaw niya na payagan sila na ipaglaban siya. Sinubukan nilang ipaglaban siya. Nagsimula na si Pedro na iwas ang kanyang tabak. Naputo na niya ang isang kaingan ng lingkod ng punong pari. At ang plano ni Pedro ay putulin ang ulo ng lalaki. Pero, ano ang ginawa ni Jesus? Pinagaling niya ang naputo na tainga ng lalaki at pagkatapos sinaway niya ang mga alagad sa paggamit nila ng tabak at nagsabi, "Ibaba ninyo ang inyong mga tabak." Pangatlo, nagsitalikod ng mga alagad at sumuko kay Jesus dahil hindi niya tinawag ang mga anghel para tulungan siya. Si Jesus Kristo ay soberano, maging sa mga anghel. Kinagawa nila ang kalooban niya. Awit 103, verse 20. Sinabi rin ni Jesus noong siya ay hulihin na kaya niyang masugo ng mga anghel. Talatang 53. O sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Pero hindi niya tinawagan ang mga anghel para tulungan siya. Hinayaan lang niya ang kanyang mga kaaway na dalhin siyang bihag. Ang lahat ng mga ito ang nakasakit sa mga alagad at hinayaan siya na isuko. Sinabi ni Jesus ang pantuko sa kanyang gawa na pagliligtas. Nangako siya na ililigtas sila. Sinabi niya ng maraming ulit na kanyang itatayo ang kanyang kaharian. Pero ngayon, siya ay dinakit na at ang dahilan ay dahil hinayaan niya ang mga kaaway na dalhin siya. Sa isipan ng mga alagad, ang kalalabasan ay maliwanag na si Jesus ay malalagay sa kamatayan. Si Jesus ay nasa mga kamay na ng mga kaaway na nagagalit sa kanya at hindi umaban sa kanila si Jesus. Malapit ng mamatay si Jesus at paano magagawa ng isang patay na iligtas niya at itatag ang kanyang kaharian. Kaya nasabi nila, wala nang dal dahilan pa para sumunod sa kanya. Malapit nang matapos ang buhay niya, mabigo siya na iligtas ang kanyang iglesia. Mabigo siya na itatag ang kanyang kaharian. At wala nang anumang pag-asa pa na magagawa niya ito. Kaya naman, tumigil na ang mga alagad kay Jesus. Ayon sa kanila, bigong-bigo siya sa gawain niya. Kaya, pinabayaan nilang lahat siya at nagsitakas. Pangalawa, the result, ang resulta. Ano ang naging resulta nito para kay Kristo? Nagdusang mag-isa si Kristo ang naging resulta sa ginawang pagtalikod ng mga alagad sa kanya. That's the main thing. Nagdusang mag-isa si Kristo. Naranasan ni Jesus ang matinding pagdurusa ng gabing iyon sa kamay ng mga kalalakian. Kakalad ka rin nila siya sa palibot, sa punong pari, sa Sanhedrin, kay Pilato, at kay Herodes. Gagamit sila ng mga bulaang paratang upang mahatulan siya ng kamatayan. Maglalagay sila ng koronang tinik sa kanyang ulo at hahamakin siya bilang isang hari. Kanilang hagupitin siya, duduraan sa kanyang muka, at sasampalin siya at pagtatawanan. Pagkatapos, isasabit nila siya sa krus upang mamatay sa sumpang kamatayan. At kahit matapos na siya ay ipako, patuloy nilang hahamakin siya. Si Jesus din ay magdurusa sa mga kamay ng Diyos. Ang pagdurusa na ito ay magiging malupit. Mamamatay siya sa krus, ibig sabihin, haharapin niya ang walang hanggang poot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Haharapin niya ang madilim sa impyerno at mararanasan ang napakasamang walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Inumin niya ang bawat patak ng napakasamang poot ng Diyos. Babayaran niya kasi ang bawat kasalanan ng bawat hinirang na anak ng Diyos. Mangyayari iyan lalo na sa loob ng 3 oras na kadiliman. Pagkatapos, papabayaan siya ng Diyos at sasabihin, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng pagdurusang ito ay darating sa kanya. Ang krus ay nalalapit na. At dahil pinabayaan siya ng mga alagad, haharapin niya ang buong pagdurusa ng mag-isa. Wala siyang makakasama. Walang bahagi ang sinumang sa bigat ng pagdurusa. Walang sinuman ang naroon para magpakita ng awa at tulong para kayanin niya ang pagdurusa. Dapat nating maisip na ang Diyos ang siyang gumawa nito. Ang Diyos talaga sa kanyang pagkasoberano na siyang nag-alis sa mga alagad mula kay Jesus. Ang Diyos talaga ang siyang gumawa para magdusa si Jesus na nag-iisa. Point B. Ang katunayan na dapat siyang magdusa ng na nag-iisa ang naging dahilan kaya naging napakapangit ang pagdurusa ni Kristo para sa kanya. Mauunawaan siguro natin kahit kaunti kapag naisip natin ang tungkol sa ating sariling pagdurusa. Nagdusa tayo, tayong lahat sa iba't ibang paraan. Dinaranas natin ang sakit, kahirapan, kalungkutan, kaguluhan, problema sa pamilya, krimen, pagkagalit, kamatayan, at iba pa. Pero may isang bagay na makakatulong na hindi tayo nagdurusa na mag-isa. Isang malaking tulong kapag may kasama sa ating pamilya o kaibigan o kasamang mananampalataya na kasama natin sa pagdurusa. Sila ay nasa tabi natin. Nagpapakita sila ng awa. Nagbibigay sila ng pakikiramay. Nanalangin sila para sa atin. Nagsasalita sila ng mga pampalakas ng loob. Pinapasa nila ang ating mga kabigatan na kasama natin. Iyan ay malaking tulong sa ating kapag tayo ay nagdurusa. Ginagawa nito na mapansan natin ang ating pagdurusa. Iyan din ang ninanais ni Jesu Kristo. Siya ay tayo na gaya din natin. Siya ay may katulad din na pangangailangan gaya natin. Siya din ay nagnanais kaya naman nakikibahagi tayo sa kanyang kabigatan kasama niya. Madaling unawain para sa kanya na sabihin, may gusto ba na sumama sa akin ngayon habang hinaharap ko ang buong pagdurusa? Mayroon ba na gustong tumabi sa akin upang dalhin ang kabigatan kasama ko? Pero hindi ganito ang nangyari. Wala kahit ang mga malalapit niyang mga kaibigan, ang mga alagad, para samahan siya. Lahat ng mga pantaong kaibigan at tagapag-aliyo ay nagsitakas. Iniwan siyang nag-iisa sa pagdurusa. Sa sandali ng kanyang matinding pangangailangan, walang sinuman ang nais makasama siya sa pagdurusa at para aliwin siya. Bakit? Bakit ito ginawa ng Diyos kay Jesu Kristo? Bilang karagdagan sa malaking halaga ng pagdurusa na dapat niyang danasin. Bakit kinakailangan ni Kristo na maranasan ito na nag-iisa? Ang dahilan ay dahil si Jesus lamang ang nag-iisa na siyang makakapagbayad ng halaga para iligtas tayo mula sa kasalanan. Walang tao ang makagawa nito dahil walang sinuman na tao lang ang makakatagal sa walang katapusang poot ng Diyos. Walang tao na magagawang magdusa sa poot ng Diyos sa ganoong paraan para iligtas ang sarili o ang iba mula rito. Ang anak ng Diyos lamang ang nakakagawa niyon. Bakit siya lamang? Dahil siya lamang ang walang sala. Siya lamang ang hindi nangangailangan na pasanin ang parusa para sa kanyang sarili mga kasalanan. At siya lamang ang walang katapusan at magagawang bigyan ng kasiyahan ang walang hanggang at walang katapusang poot ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Iyan ang dahilan kaya kailangan niya itong gawin ng na mag-isa na walang tulong ang sinumang tao o awa o pakikiramay. Kaya niya ang kanyang malalapit ng mga kaibigan, ang mga alagad, ay hindi makakayang dalhin ang kanyang kabigatan na kasama niya. Hindi nila masasabi kay Jesus, hayaan mo na makibahagi kami sa iyong kabigatan at pagdurusa. Hindi nila magagawa iyan. Bakit hindi? Dahil hindi nila mapapasan ang poot ng Diyos bilang kabayaran sa kasalanan. Hindi nila magagawang magdusa kasama siya sa mga kamay ng kalalakian dahil hindi nila magagawang na magdusa na kasama niya sa mga kamay ng Diyos sa krus. Dapat niyang pasanin ang pagdurusa na nag-iisa. Dahil sa ginawa niya, may pinagpalang resulta ito para sa atin. Dahil pinabayaan ng mga alagad si Jesus, nagdusa siya na nag-iisa. Siya ay nag-iisa lang nang bastusin siya ng mga kalalakihan. Siya ay nag-iisa sa krus. Nag-iisa lamang siya sa kadiliman ng bumaban ang Diyos mula sa langit at dinala ang walang hanggang paghihirap ng impyerno sa kanya. Dahil siya ay nag-iisa, ginawa niya na walang hanggang anak ng Diyos kung ano ang kailangan para iligtas tayo at ginawa niya ito ng kumpleto. Ginawa niyang lahat ito. Wala siyang iniwan na diptapos. Binayaran niya ng buo para iligtas tayo. Dahil nagdusa siya na nag-iisa, nagawa niyang bayaran ang halaga para sa atin para mailigtas sa walang hanggang poot ng Diyos. Dahil nagdusa siya na nag-iisa, tayo ay may lubos at kompletong kaligtasan. Pagtatatapos, dapat tayong mamangha sa pagnanais ni Jesus na ibigay ang sarili sa mga kamay ng mga kalalakian. Dahil ginawa niya ito na nalalaman na ito ay maghahatid sa mga alagad ng pagtalikod at pag-iwan sa kanya para magdusa na nag-iisa. Pero may pagnanais siya na gawin ito upang harapin ang buong pagdurusa na mag-isa. Kaya naman gumawa ito ng ganap ng na pagtitiis para sa ating mga kasalanan. Isang pagtitiis na siya lamang ang makakagawa. Maging mapagpasalamat nawa tayo sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin at sa dakilang kaligtasan na meron tayo dahil sa kanya. Amen. Manalangin na tayo. Our Heavenly Father, we give thanks to Thee for our Savior, the Lord Jesus Christ, who was willing to lay down His life and willing to suffer alone, mag-iisa, and therefore to bear all the suffering for our sin and completing our salvation so that we can enjoy the forgiveness of sins. We can enjoy fellowship with Thee, our God. And we can have the hope in our hearts of eternity with Thee. Bless us, Lord. Comfort our hearts. And humble us in the knowledge of what Christ has done for us. And make us truly thankful for our great salvation in Him. In His name we pray. Amen. Now let us continue our worship by giving of our offerings, and the offering will now be taken for the benevolence fund.
222 is our final psalter number, based on Psalm 81, and we'll sing the first five stanzas, 1 through 5 of 222. Now to God, our strength and Savior, render praise and loudly sing. In our Father's God rejoicing, all your noblest music bring. Let the trumpet far resounding this our festal day proclaim. By our Father's God appointed, when from bondage Israel came. I, thy God, remove thy burdens when thou calledst, set thee free. Prove thee in the thirsty desert, in the thunder answered thee. O my people, hear my pleadings, O that thou wouldst hearken now. No strange worship shalt thou offer, nor to idols shalt thou bow. I am God, the Lord who saved thee, and from cruel bondage free. Open wide thy mouth of longing, I will satisfy thy need.
Now let us pray. Pray that the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit may rest and abide with us all. Amen. And now let's sing our doxology number 196. 196. First vocation of Psalm 72.
Blessed be the Lord, our Father's God, eternal King of kings, who only is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be His great and glorious name, forevermore, amen. And let His glory to shore. Amen.
You may be seated.